habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
habeen isniina bisha July waa 10 sanadka 2019 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga VOA somali.com idaacaddeena fiidnimo waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Ismaan.
Badaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysiin la yeelanay wasiirka amniga Puntland oo ka hadlaya howlgal military oo ka dhacay buuraleyda Galgala.
Waxaan rajaynayaa inaan ilaahay ka dhigo ee dadka soo socda. Labada buurada ayaa ka soo afkari doona ilaahay ka dhigo. Ilaahay ma la hadlay dowladda ee soo dhowaan. Waxaan ka ilaahay ka soo afkari doona. Waxaa soo baxay ilaahay ka dhigo.
Waxaa kale oo aad dhageystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan warbixin ku saabsan qoboro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka 2020.
Saddex maalin shirkanka bacd waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax alaal wixii su'aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada, sharciyeynteeda, nidaamintooda, diyaarintooda, doorasho aadidooda, arrimahaasoo dhan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay inuu la kulmay qareen lala xiriirinayo inay xiriir la leedahay Kremlin ka ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiis uu ku guuleystay inuu xisbigiisa jamhuuriga u matalo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay. Markaas uu sheegay inuu rajaynayo inuu helo warbixino caawin kara iyo ololaha aabihiis. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu qareenkaasi Ruushka uu la kulmay Juun 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaysay musharaxi xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu gudu jiray ayuu Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen qareenkaasi sababtoo ah buu yiri durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayin war macno ku fadhiyey. wiilka Trump ayaa sheegay in habiis uusan kulankaasi ka warqabin.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee xidigta cas. tirada dadka ee in uu cudurku haya lagu tuunsan yahay ayaa hadda kor u dhaafaysa 300,000 oo qof. dalka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo iyo jabhada Shiicada ee iyadoo caasimada dalkaasi gacanta ku haysa. sida oo kale hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 3 meelood oo ka mid ah dadka Yemen aysan haysan wixii ay cuni lahaayeen. Robert Mardini oo ah madaxa gobolkaas ee hay-adda ICRC ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in 7,000 oo cusub maalin walba loo keeno goobaha caafimaadka inuu ku dhacay cudurkaas daacuunka, wuxuuna intaas ku daray in 1,600 oo qof ay hadda u dhinteen cudurkaas daacuunka. cudurka daacuunka ayaa ah dilaa aad u fida oo inta badan la isugu gudbiyo dhinaca raashinka, biyaha iyo siyaabo kale.
koox dusha kala socota waddanka Syria dagaalada ka soconaya ayaa sheegtay inay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo 3 gobol ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan inay xiisado ka jireen halkaas. xukuumadda Syria iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka taagan muddo 6 sanadood ah. kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ee dusha kala socota xaaladda waddanka Syria waxay intaasi ku dartay in xadgudubyo ka dhana xabad joojinta laga soo sheegay gobollada Darka iyo Quneitra. Ingiriiska xabad joojinta waxaa taageeraya Mareykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Syria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ka mamnuucday in dalkaasi uu soo galo si uu uga qayb galo dibad bax lagu xusay sanad guuladii koowaad ee kasoo wareegtay afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia, Thomas Schnoll, ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay go'aanka uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay in dibad baxa uu ka qayb galo Netanyahu Siyas Baki oo ah wasiirka dhaqaalaha Turkiga ay halis gelin karto amniga iyo kala dambeynta Australia. Dowladda Australia ayaa horey u dhaleecaysay howlgallada ciidamada Turkigu ay fulinayaan wixii ka dambeeyey afgamigii dhicisoobay, waxayna ku baaqday in la hakiyo wadahadalada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub. Go'aanka Australia ayaa xigay go'aan kale oo ay dowladda Netherlands ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Tukrul Turkis uusan imaan karin dalkaasi. Turkis ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflad ay jimcihii dhigeen bulshada Turkishka ee dalkaasi oo lagu xusayay isla afgambiga dhicisoobay.
Kaasiyad kargeysanaysan waa v o a dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale idaacaddeenna caawa aan idinkugu hayno, magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shir halkaasi uga socday madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada waddanka. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaha ciidanka. Ibraahim Xasan Maxamuud Daanduure ayaa warmuteedkii shirkaasi laga soo saaray wuxuu ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waa mahadsan tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ku lahaayeen aqalka madaxtooyada, haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad ku lahaa shirka. waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran, iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo saxaafadu ay banaanka joogtay, la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsana ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhex marta maamulada iyo dowladda dhexe. waxaana lagu soo hadal qaaday qodob kamid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa asluubta. waxaa aada carabka looga gaabiyo oo arrinta warmuteedkana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran ee golaha shacabka Soomaaliya, iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib
qorshayaana
dabcan midcayada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
warmuteed kasakow mas-uulinta halkaasi ka hadlayaa kamid ahaa
warmuteedka waxaa saxaafadu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si kooba saxaafadda waxyaabaha kasoo baxay akhriyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Cabdirashiid oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen. ugu dambeyntii warmuteedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray waxa uu xusay in shirku laba cisho ahaa, shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan. arrinta amnigana hadalhaya waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. waxaas hore ula socotay in lagu heshiiyey dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. arrintaasi waxay ahayd mid aada loo hadalhaya. waxaa jirtay in madaxda maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ciidamada guud ahaan maamulada si siman u qaybsanayeen. waxaa jiray warar aan saxaafadu dabcan shirkan aan looga hadlin aadna loo hadalhaya maalmihii dambe, oo qaar kamid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida wax ku wadaagta loo eego. inkastoo warkaasi uusan aad banaanka usoo bixin islamarkaana warmuteedka, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo warsiyadka adkeeyay ama la waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaran ee sida loogu heshiiyey. waxaase muuqata in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabtada golaha shacabka ama la soo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la daraagood in lala tagay in haddib loogu alsho golaha shacabka.
kaasi waxa uu ahaa Abdul Qadir Maxamed Abdulle wariyaha VOA Muqdisho wuxuuna qadka telefoonka ugu rameeyay isla wariyahaaga Ibrahim Hassan Danduray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatana Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qodobo dhowr ah ka soo saartay shaqaalaha ajnabiga ah iyo kuwa kale ee u shaqeeya hay'adaha aan dowliga ahayn. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Maxamed Cabdullaahi Obsiye, ayaa u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan, waxaana ay ugu horeyn weydiisay waxa xilligan ku soo beegay.
ku soo beegay waxaan arkay in aan hay'adahaas shaqaalaha rayidkii u shaqeeya inaanay ku dhaqmin xeer oo inta badan aanay dabaqin. Haddii qaarkood dabaqaana in si iyaga muxuu ahaa saalix u ah oo shirkadda uun muxuu ahaa u faa'iideynaysa, laakiin qofkii shaqaalihii aan u faa'iideynay aan xuquuqdiisa ilaalinay inaan u dhaqmo.
Waxaagaagan mudane wasiir, waxaan media labaad nooga sheegtaa qodobada aad doonaysaan inay ku dhaqmaan shaqaaluhu.
Run ahaantii saddex qodob baan ka soo qaatay, way badan yihiin, laakiin waxaan yaro dulmarayaa kaliya. Yani saddexdaa qodob waxa ay ka hadlayaan qodobka soddonaad ee xeerkaas wuxuu sheegayaa diiwaangelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo. Laakiin waxa weeyaan waxaa la diiwaangelinayaa qofka shaqaalaha ah ee shirkadda u shaqeeya, ganacsi ama hay-adda caalamiga ama hay-ad maxalliya u shaqeeya, noocay doonto baa noqon warshadaha muxuu ahaa wakiilada hadday de safaarada iyo muxuu qunsulada dadka u shaqeeya intuba de waxa weeye shaqaalaha raidka u shaqeeya. Marka in la diiwaangeliyo qofka shaqaalaha iyo heshiiska shaqe ee qofka shaqaalaha iyo cidana u shaqeeya loo shaqeeyihii ay wada galeen wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee laga diiwaangelinayo, koobina waa inay haysaa heshi xeerkan ama qodobkan uu sheegayo ugu yaraan laba usbuuc waa in jagada banaanaatay lagu baahiyaa wargeysyada maxalliga local newspapers in lagu baahiyo, kabacdi in panelka imtixaanka qaadaya ay ka koobnaadaan saddex qof, laba qof oo ka socda loo shaqeeya shaqada qaadanaya oo shaqaalaha qaadanaya iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Imtixaanka way wada sameynayaan, way wada saxayaan, go-aanka natiijada way soo wada saarayaan. Qodobka laba iyo soddonaad wuxuu si gaara u tilmaamayaa shaqa qorista shaqaalaha ajnabiga alaha ajnabiga qaar waxaa loogu baahanayaa si kumeel gaar ah oo laga bilaabo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maximum 45 days waa kumeel gaar. Cidda markaa qofka ajnabiga qaadanaysa ee 45 ku kooban fiisun bay u codsanaysaa inay 45 loo siiyo.
Ugu dambeyntii, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii lagu dhaqmi waayo xeerkani?
Heshiiskii shaqo maba hayno, weli cid soo gudbisa maba jirto. Haddii soo gudbi waayaan wixii ka qabta ayaan dee ku fulinaynaa. Marka
kaasi waxa uu ahaa wasiir Maxamed Cabdullaahi Obsiye oo u waramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan oo ku sugan Hargeysa.
Maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mitidiinta howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaasi ka wareystay wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Dowladda Puntland iyo ciidamadeedu yaraa ka bawacay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan arkabixisan caalamiga Al-Shabaab iyo Daacish. Buulaha caalmadow ayaa waxaa ka soo dhawaaqay operationka tiro badan oo nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey. Laayo dhowrii 18 nin oo waa laga dilay, xabiisna waa laga hayaa. Saadkii ay lahaayeen oo meesha ay la warsadaad oo abaraashimaad oo dawaatir waa laga qabsaday. Hawlgalladan way sii socon doonaan haddii aanan ka dhigo inta laga soo aftarayo haddii aanan ka dhigo. Dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan hawlgalladaas dhigay. Dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaa la leeyahay hirgacsada caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo aftari lahaa oo loola dagaalami lahaa, lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheeda ay diyaar ugu yihiin inay gacan siiyo meel kasta ee joogaana raas maarti ana magaalooyinka baaritaan qoraaato ana dadka wadooyinka kasoo galayaa control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag marka arrimahaas oo dhan waa arrimaha operation oo socdo aan rajaynayna hadii aan ka dhigo si dhaqsa ah loo soo afsari doono afraad iyo daacish wixii kale kala sugan xuduudaha puntland
waa gartay howlgalkani goormu bilowday wasiir
howlgalkaanu muddada waa socday oo loo diyaar garoobayay haddana waa sii socon doonaa haddii ilaahay inaan ka dhigo marka wareega ku salaysay ama ku saabsan cid kastoo puntland ama xuduudaha puntland argagixisada caalamiga oo ku jira ayuu ku saabsanyay sii loo soo afjariya
deegaanada iyo saldhigyada aad weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo u dhacay sawiriga sii
meelaha deegaamada ay deganaayeen sida madarsool iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray ayada lagu laayay aa laga saaray waxay ku wareegeysanayaan kaararka ayay ku wareegeysanayaan marka waana sii socon doonaan howlgalo waana sii socon doonaan ilaahayna ka dhigo dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala dagaalamayaa waana go-aamada dowladda puntland ay gaadhay dalkeeda degaamada buntland kaga nadiifiso daacish iyo al-shabaab iyo wixii iyo halmaala iyo cid kastoo iyadu kalalaaso ama rabsho ka wada puntland gudaheeda doonaysa inay ka sarayso
waa gartay marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur
maya weerarkii af urur si jawaaba ugu yahay laakiin sideedaba barnaamijka dowladda puntland mar walba ay kula dagaalami jirtay al-shabaab iyo daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jiray lahaa ilaa iyo waxa weeye xilligii qumbulka soomaaliya uu dhacay itixaad bay la dagaalantay daacish bay la dagaalantay al-shabaab bay la dagaalantay mar walba argagixisooyinka puntland weligeed way la dagaalami jirnay iyo dadweynoodii iyagoo isku diban bayna iska difaaci jireen waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lageeyo booliste lagu laayay sidi garacad iyo suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan fara badan oo lagula dagaalamay hadda kahor bay la socotaan kurta gabuuraha galgala almadow in lagula dagaalamo oo laga saaray waa la socotaa marka mar walba arrin tamaarin dadweynaha reer puntland dhammaantii iyo xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay bay ahayd inay kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin
laakiin wasiir mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan calmadow maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro
walaalow ma adka waxa adiga la yidhahda ma jiro mar kastoo lala dagaalo waa laga saaraa laakiin dee way kusoo noqnoodaan buuraha calmadow waa buur ballaaran oo weyn wey oo bil istraatiiji wey way kusoo noqdaan nafta soo degaan haddana mar walba xoolaha isdhibaanba dowladda puntland talaabo cad bay ka qaadan oo kaga saadhaaay sida horeba ay uga saari jiray waa dogtaya haddana waxa weeye waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo wigada soo socda labada buuradba inaan kasoo afjari doono haddii ilaahayna ka dhigo dadweynaha puntland iyo dowladdooda isku duwan waa intaa inaan kasoo afjari doono buurahaas oo baan rajaynaynaa haddii ilaahayna ka dhigo
marka buurtan calmadow galgala haddii aan ku ekaano imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan
ilaahay idankii annagu sida aan rajaynayna ciidamada iyada dowladda puntland oo isbaaraha la kala degisay ciidama xoogan weeye oo iskaga filan iskasta oo maalta dhibaato rabta inay biyaha ka fiiso ciidama iskaga filan weeye inkastoo meesha meel dhib badan ay tahay buuro dhib badan ay yihiin haddana insha allahu aksaan rajaynayna arrintaa lagu soo afjaray
nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga daacish iyaga halkay wax idiin marayaan xaaladoodu halkay maraysaa
iyaga iyo kuwa kale isukaayamid weeye cid walba waxa weye ninkuwaas laftigooda sidhasaa ayaa maarta wax looga qabanayaa manoo kala shaqeeyaan labaduba waa cadow calamiya oo ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka dhibaato ku haya horumarka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan ummadda soomaaliyeedna maanta dhibaatada keya oo ku hadlay cid kastaa soo adegsatay waa ururada argagixisada aweeye dowladnimadii soomaaliyeed iyo midnimadii soomaaliyeed laisugu keena laayahay marka annaga waxa weeye barnaamijka meega waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada soomaaliya iyo puntland dhammaantood in isku aragti laga noqdo lasoo afjaro ayaan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga puntland cabdi xirsi cali qarjab wuxuuna la hadlayay haaruun macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal welina waxaa nagala socotaan v o a
shaqalaanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabada ku ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliya, taas oo qaybo badan oo dhalinyarada ka mid ahna ku kalifta inay tahriibaan ama ku kacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha V O A Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa booqasho ku tegay degmada Cabudwaaq, warbixin arrintaas ku saabsanna inooga soo diray.
Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobollada dhexe. Safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa waxaan kula kulmay dhalinyaro far badan, kuwa oo badankood aan haysan shaqo isla markaana koox koox u fadhiya goobaha lagu shaahay ee magaaladaasi, halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan. Inkastoo xaalka shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka siman yihiin, haddana qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhow la yihiin shaqo la-aanta ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Jaamac Axmed Buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada Cabudwaaq, waxa uu ka waramayaa heerka shaqo la-aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqo la-yihiin.
Weeyaan dhalinyaradu ma ahan mid ay doorteen shaqo la-aanta deegaanka jira, baa deegaanka waxaa ka jira shaqo la-aan. Shaqo la-aantana waxaa beeskareeyay, waxaa jira dhalinyarada degmada Cabudwaaq ama deegaamada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqo la-aan. Shaqo la-aantana waxaa beesgareeyay wax kale ma ahan, waa dhalinyarada dadka oo dhalinyaro u badan iyo shaqo la-aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirinin aan ahayn ganacsi, maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto, ma lahan xeeb bad laga kalluumaysanhayo, ma lahan beero. Waa dad xoolo dhaqato ah, dadka baadiyaha ku hareereysan degan waa xoolo dhaqato. Dadka degmada joogana waxa weeyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax income ka soo gala dibadda. Marka qofkii boqolkiina noqon karaan ganacsi, dadku ma noqon karaan.
Maryan Ismaan Faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqo la-aanta ee ku dhacday dhalinyarada Cabudwaaq.
Boqolkii boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqo la-aanta marka loo fiiriyo, gabdhaha u badan waxaa shaqo la-aanta ah, waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhaheena waxbarasho fiican may lahan oo tayelmo waxbarashada xaggeeda wiilasha kaga badan. Hadda dhowey kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada marka hadda heerkii loo baahnaa hadda weli ma gaarin, laakiin intaa ka rajeynayna way soo gaari rabaan. Marka loo fiiriyo xagga shaqada wiilasha iyo gabdhaha, gabdhuhu way ku yar yihiin wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan.
Deeq Cabdi Xalane waxa uu tilmaamayaa in dhalinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka siman yihiin shaqo la-aanta.
Deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhalinyaro. Dhalinyarada laba qaybood buu isku jiraan, qeyb waxbaratay oo jaamacada ka baxay ama secondary ah, iyo qeyb maxaan ku rahlaa aan waxbara baa isugu jira. Markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aad frakutris u ah, waxay markii u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin. Sidaa daraaddeed dhalinyaradii aan maxaan ku rahdaa waxbaran uma arkaan in maaragtay maxaan ku rahdaa waxbarashadii maaragtay ahamiyaha badan masii fiirinayaan, oo waxay ku dhihiin hebel iyo hebel iyo hebel. Waxbay barteen jaamacaday ka baxeen, intaas buu qalin kusoo firoday, buugii qalin buu watay, shaqana ma haysto, maxaa marka indhaha iska ridayaa. Marka waxay u badanyihiin marki la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niyadjabiyo oo ka niyadjabo uu yiraahdo intii raggii iga horreeyaba waxma maaragtay shaqo kumeen waxbarashadii, marka sidee maaragtay maxaa aniga maantaaamaanta anfacaysa.
Intii aan waday raadinta sababaha dhalinyarada shaqo la-aanta ay u hayso, ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada looga faa'iidaysto marxalada kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhalinyarada degmada Cabudwaaq.
Waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horreyn horta dhalinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha taariifka oo kale ah, muqaadaraadka oo kale, inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derby chief oo kale ah. Waxaa kale ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos u dhacaya, oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisi iyo dhadhinus ahay ay noqonayso maaha, waayo dhalinyaradiisii baa waxay tahay dhalinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin. Marka qabiilado kale inay isdagaalaan kale uu ka qayb qaadanaysa oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiiggiis gala ama iska dila dadka ama qabiil ahaan ay u diriraan bay ka qayb qaadanaysaa.
Waxay ka dhaxli karaan dhalintu inay ku biiraan mukhaadaraadka dadka isticmaala oo kale, inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale, in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax lamida ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas. waxay sababi kartaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hoggaamiye ku xadiyo oo kale la dhihi karo. Waxay keeni kartaa dhalinyaradu inay qortaan, waliba dad da'dood aad u yara inay askarta qortaan, waxyaal badan bay keeni kartaa. Marka waxaan isdhihi karnaa waxyaalo badan waaba keento, hadda waa la dareemi karaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixinta Cabdi Waaq nooga soo diray. dhegeystayaal, haatanna xubintii heesaha u googooya dhegeysi haboon.
tahay saas waxaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyadii xubinta dooda gaaban qurbe iyo warbixino kale balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka u waaweynaa. koox dusha kala socota dagaalka siriya ayaa sheegtay in ay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo saddex gobol oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar koobane ay sheegayaan inay xiisado ka jiraan halkaas. xukuumadda siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka ogan muddo lix sano ah.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee bisha cas. tirada dadka ee in uu cudurkaasi hayo lagu tuhunsan yahay ayaa hadda ka hor u dhaaftay, aan idhaahday hadda kor u dhaaftay 300 oo qof. dadka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jamaadda shiicada, iyo isbahaysigaasi oo gacanta ku haya aan iraahda jamaadda shiicada oo gacanta ku haysa caasimada dalkaasi.
ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay in uu la kulmay qareen lala xiriirinayo in ay xiriir la leedahay Kremlinka waddanka Ruushka loogu arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiis ku guuleystay in xisbiga jamhuuriga uu matalo doorashadii madaxtinimada, markaas oo uu rajaynayay inuu helo warbixino caawini karayay ololihiisa. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qareenkaasi Ruushka uu la kulmay Juun 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici kara iyo musharaxii xisbigaasi dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiraayo, Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen, sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayn war micno ku fadhiyay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. idaacaddeenna fiidnimo ee maantana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa Afrika iyo mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. doorashada nooca qof iyo cod ah oo la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sanadkii lasoo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ay ballan qaaday inay dhici doonto 2020-ka. khubarada Soomaalida waxaa hogaaminaysa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yeley. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconaya saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi, waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. su-aalo waxaan usoo qaadanayaa carta kun markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo, haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin iyada. fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana waxta doorashada dhacaysa 4 sano kadib, hadda 4 sano ma dhowo olihii kaleeto aan qabano, markaas 4 sano ku imaaneysa. doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event, hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayna sidee doorasho ku dhici lahayd.
isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen, hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
horta wax kasta waxaa ka horreeya sharciga, constitution-ka ka horreeya, ومهم دولة الصومالية إيو ليدرين توجامياش الصومالية إن لجهله إن هشيس كسياسة ذات إيقاب كسياسة ذات دورش لو سمعين لها محايا لين وحكلا بإنتان لجهد لو حوا هبك يا دورشان قادنينا كاسنا ما هو واحد إسك قوري كرو وقف كلي عمل بقف كلي إسك قوري كران وحوا النظام أما هبل الروسي وده جرأة إنجو أن لوجار كاس آد أمهمي هاي وأن لسع السين إن هجام ياشين وين 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 كهاد الكدونان ولي بو أقصي إلينا وحواي وقت وحبون وإن هاد جو أن لقعتا وكشيران ما ذحذينه إن سيدي أسيان محو هاي هرتب أما بريورتيس أسيان سكوريتيا أما محو هاي شقالها مشارسين توذا أين أما نظام أنت محوها إن إذا ماذا سكوريتي جوردن إنه كجر إنه متكاني هدور شذا إن شرعية ذا وتستورك لغو قيح دهنا إنه نقد سيدك دقة إنه يسيسو في رجارة إنه يسيسو أول بس سيدك دقة مظهر ما يشوي شو وين أي كهاد لاين أو دقة إنه كم ديها إنه أوقاتان وأنا جارسين
فرنتاس وجودك دولدة الصومالية جارسية كسكو وح حليمة إسماعيل برايم شكتي إن ملف عن جارسين هنانكي لا سمين لها حسبية سياسة ذات أي صومالية جلتو إنت شركة نيكو جود جيران أي هنانكاس لما يستردونان
صدق مال الشركة بعد وحان إسلامنا إن ماشان كلب بحدونه وح الله لوحي سؤال نقطعنا كسب سنة حسبية شرعيين تود نظامين تود ديارين تود إن دورش آدي تود أرمها صوتن دقاله فاينا ماشي كهل لهاين ادعي كهل لهاين إلا حد كي دقاله اللو بهانيا إلي هستان إلا حد كي دقاله اللي كران ما لها اي كهل لهاين محيك ليهين إيو مسؤولية ديادو محيك لتاي سؤال بذن ونقو تاقنا إن أنك جواب كرن إن حسبيه هذا سوى سعودة إيو هاد قدو شوود شقين في عن أؤد وناك سنة كرد حيسا سان هاد إسولة جان قادنا هادان قوضنا waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo marka shirka noo dhamaado maskaxdeen waa inay ku buuxda su'aalo badan oo ku dhex wareeganeysa in aan jawaabteeda helno
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageerto gudiyada ku hawlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda
dawladdu way ku qasban tahay in ay gudiyada non aan gudiga doorashada kaliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadaan ama yey madax banaanina dawladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero ee ayadu siyaasadeeda ku inay ku hoggaamiso ay tahay ma aha laakiin waxa way taageerada uu sharciigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dawladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto hay'adaha dhan
ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan
dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa in ayaga isku kalsoonaadaan dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta oo ay sameysan karaan Soomaali waxay ahaan jirtay ummada Soomaaliyeed dad qab weyn ay ahaan jireen waxaan rajaynaa inuu qabkaasi tuno soo noqdo Ilaahay noo suuula annaka aan isma isticmaal waxaan kaloo ummada Soomaaliyeed faraya yaana dad wax ka sugin aad ii calool xumeysa aad uga xumaada markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambeysay joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beer noo soo saaro maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel la soo fadhiisiyo aag saliid iyo juuni balay bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay baahida keenaysa waa ogahay dhibaatada keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno waa dhibaateysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin isin joogto noo noqonina sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo
gudigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015 iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurta gelin waayay in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan
halka aad warbixinta kala socoteen dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
جامع بولا جامع يا لديارة.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta doodda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno talada dalka ayaa iska leh madawladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada markasta oo ay Soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dawladdu qaadanayso waxaa had iyo jeer dadka Soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka dawladda federaalka iyo baarlamaanka haddaba talada dalka Soomaaliya ayaa iska leh madawladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto mise waxaa tala kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dawladda federaalka dooda maanta waxaa igala qayb galaya maxamed cabdi xirsi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo abuukar cusubleh barqale oo jooga stockholm sweden ugu horeyn abuukar cusubleh ayaan codbaahiyaha siinaya
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ummadda soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya anigu ka faa'iideysanaya fursada qaaliga ah anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabaynta mustaqbalka soomaaliya
maxamed cabdi xirsi
ugu horeyn jaabulo jaamac iyo bahda v o waa idin salaamayaa sidoo kale saaxiibka dooda igala qayb gelaya abuukar cusubleh isaguna waa salaamayaa salaan kadib abuukar ra'yigiisa mid ka duwan ba anigu qabaayo talada dalka marka hadda xaaladda lagu jira la fiiriyo waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira waxaad ogtahay in go-aan kastoo la gaarayo ay magal joog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda marka talada dalka ee dowladda keliya go-aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa haddii waxaana markhaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda oo ugu dambeyso muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada
waayahay arrintaasi markhaati way tahay laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go-an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida abuukarba uu qabo marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri maxamed cabdi xirsi maxaad arrintaa u salaynaysaa oo marxaladda ku gaara
jaamac waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi a loo doortay laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid laysku hadlayn karo gobolladu aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi a u maamusho ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahayd dowladda dhexe inay maamusho waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda gooladiisa uu maamusho dowladda dhexe marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin amnigii oon gacanta ugu jirin siyaasadii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay
abuukar cusubla barqadla ayaan siinaya abuukar waad maqashaa maxamed cabdi xirsi waxa uu leeyahay
si fiican si fiican maxamed hadalkiisa waxaa iiga baxay maxamed waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay saan u dareemay hadalkaada anaqal u fahmin laakiin su-aasha oon u fahmay dooddu inay ku saabsan tahay ayaa ah yaa xaq u leh inuu go-aan ka gaaro macnaha in maamuladu ay maamul ay go-aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qaynuuniyan maxaasa ah anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka si taasi ay uga guul dhaliso waa in ay ka sarreysa awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka waxaan tusaale usoo qaadanayaa maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaana oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii wasiir ku-xigeenadii iyo hogaanka dowladdu ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaaladeeda maadaama ta intaasoo matalaada ay gobolladu ku leeyihiin maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oy baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hogaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira
waayahay abuukar cusubleh waxa uu yidhi maxamed cabdi xirsiow talo geed leh geed walba lama geeyo maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejintii marka dar kale oo uga bannaan halkan ma jirto taas waxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay aan xasuusiyo abuukar saaxiibkaye waxaan ognahay jaamacow in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin dhexaadle ay ka qaateen madaxda gobolada oo ognahay madashii hoggaamiyasha qaranka madashii dhigi jiray waxaan ognahay hadda shirka muqdisho ka socday looga hadlay amniga iyo waxyaalaha sidoo kale in madaxda maamul goboladeeda joogan marka dadama ay madal joog yihiin oo gobolsi fadhiyaan sida xogta aan ku haynana hadda go'aanno qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobolada ka hor yimaadeen waxay muujinaysaa in madaxda gobolada awood leeyihiin goorti dowladda dhexe awood yeelatana kulley waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhammaanto la arko koldhow oo cududeeda leh laakiin hadda sida xaalku uu yahay madaxda gobolada ayaa sida muuqata go'aanada ugu muhiimsan bale waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax asaga dhibahaya uu arko uu caroonayaa uu ka tegaya waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobolada wadaagayaan arrimahaasoo dhan marka intay jiraan madaxda goboladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abukaraansino
maxamed cabdulsaa aan ku laabto haddeetana maran ka dhawaajiyey macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabay inaan ku salayno inay jirtaba maahayn ani waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qeyb geli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah saan aaminsanahay qaabkaas qancinta aniga shaksiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan ra-yi soo jeedin ku lahaadaan laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa awoodda aad sheegta way leeyihiin waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobolada xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihin waan ognahay laakiin awooddaas inay masharciyanay u leeyihin inay lahaadaan maxamed cabdi mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey isla fahno la rabo kow taasoo aan isla fahno
waa yahay maxamed cabdi su-aal baa lagu weydiiyey
abukar waa mahadsan yahay su-aal aada muhiima waana wey weydiiyey waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan nin walboo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa hadday ahaan lahay madaxda gobolada iyo kuwa federaalkaba marka inta dastuurka dib u eegis looga samaynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay soomaali oo meeshaas ka soo bixi karo waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobolada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan abukaro waxa dhibka keenahayo madaxda gobolladana maaha kuwa federaalkana maahane waa dastuurka oo lugta isaga xiray
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan midkiinba marsiiyo anoo ku horeynaya abuukar cusuble barkadle waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka maxaad kusoo gebagabaynaysaa warkaaga
waxaan kusoo gebagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo
waxaan
dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax bannaanaya hay-adaha ay qusaydo oo yaan isbaara loo dhigan baan
halkaasaan ku daynaynaa maxamed cabdi waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimada ummadda soomaaliyeed in la daadejiyo oo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexe ay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo dowladda dhexe awooddeeda la siiyo maamuladana awoodda goonida ay u leeyihiin oo heer gobola ay ku ekaadaan si midnimada guud ee ummadda soomaaliyeedna loo ilaaliyo dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada ee dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa ugu istaagay
waa tahay labadiinaba aad iyo aad umahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gebagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay talada dalka ayamaa iskale dowladda federaalka mise maamul goboleedyada waxaana igala qeyb galayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
jaamac buulle jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban la socsinayey markana ku soo dhawaada xubintii qurbe saare cabdiaxmed ayaa la diyaaraa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan sanad walbaba muddahaatan laga joogo 8 sano waxaa jaaliyada Soomaalida gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ay u qabtaan ardayda Soomaalida ah ee gala kaalimaha ugu fiican ee heerarka waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kolleyada ee ka dhigtaan gobolkaasi xaflad isla markaasina ay ku gudoonsiiyaan dhaqaale ku wada hela deeqaha waxbarasho sanadkan waxaa helay deeq waxbarasho arday gaaraysa 12 arday oo Soomaalida Mareykanka ah 12 kaasi arday ayaa 6 kamid ay yihiin gabdho halka 5 kamidna ay yihiin wiilal 6 gabdhood waxaa kamida Suud oo ah 18 jir Suud waxaa la hadashay laantana afka Soomaaliga ee VOA da hooyadeed ayaan Xamuud oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gabadheeda oo waqti farabadan ay soo galiyeen inay haatan soo gaarto heer ay aad ugu faani karaan khadka telefoonka ee Ohio Columbus ayayna igu warantay
waa ku faraxsanahay waxa aan maxayda inta ee koobka ay ku qaaday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenkayga
waa gartay dadaalka ay gelin jirtay waxbarashada ama adinka aad gelin jirteen maxaad nooga sheegi kartaa
dadaal badan ay gelisay dadaal badan iyo waqti badan waxa waqti badan oo aan iyada curada reer u tahay aan u baahanahay ayay aan gelinay ay iyada inay maxay heeday waxbarashadeeda ku siyaasato
waa gartay maxay rabtaa inay Suudi noqoto
Suudi waxay rabtaa inay noqoto waxyaabo badan wali hadeetan decision ay gaaraysaa waxyaabo badan ay rabtaa inay noqoto
maxaa kamida
sidii marine biologist
waa gartay biology inay baratay rabtaa
ha
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dareen ahaan qoyskiina maxay uga dhigantahay in gabadhiina curada ah ay 11 ilmood oo ugu sareeyso gobolka oo cid walba leh ay noqoto qofki koobaad haddana ma aragtay in helay deeq waxbarasho
haa aadan ugu faraxsanahay waan maxay ahayd ciyaalkeena kalena sidoo kale inay noqdaan ayaan ku goobaabinaa mar walba
waaye waxaad dadaal la soo martay maxaad nooga sheegi kartaa oo macnaha barbaarintii waqtiga u hurteen
haa sidaasan ku sheegay waqti badan aan gelinay oo waxaan ku darnay galaasi extra ah ayaa waqtigeedii sabti iyo axad wax walba aan gelin jirnay iyadoo ay waqtigeedii anaga ay nagu tahay dib xataa inaan sabti iyo axad ciyaalna dugsi u qaadno iyadana meel kale u qaadno marka waqti badan oo laga aanta lagu soo koobi karin aan gelinay marka alxamdulillah waqtiga hadda bay off horaas
waa tahay ayaan maxamuud waad mahadsan tahay ayaan maxamuud oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah 6 gabdhood gaar ahaan midda ugu sareysa waa Suudi oo 18 jir ah ardayda heshay deeqda waxbarasho ee gobolka Ohio ayay taasi ahayd haatan hadii bal aan dhinac kale u beero waxa isna khadka telefoonka ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada jaaliyada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka hore u soo noqday wasiirka waxbarashada sanaa mid ka mid ah saraakiisha waxbarashada ee gobolkaasi Ohio waxa uu ka mid ahaa jaaliyada Soomaalida ah ee dhalinyaradaasi 11 ka ah ee ardayda Soomaaliyeed ee kaalimaha fiican waxbarashada gobolkaasi ka galay abaalmarinta gudoonsiiyay waaye Dr. Cabdinuur bal waxaad iga warantaa in ilmaha Soomaalida ah ee qalinjabinta toddobaadkan loo sameeyay iyo sidoo kale to abaalmarinada ay u heleen in jaamacada ay ka helaan deeq waxbarasho
Zahrooy marka kale waxaan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan baxda VOA iyo umada Soomaaliyeed ee barnaamijkiina dhageysanaysa in barnaamijkan qalinjabinta iyo maaragtay dowladda loo sameeyay ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee jaamacadaha kasoo qalinjabiyay ee gobolkan Ohio waxay tahay barnaamij loogu talagalay in umada Soomaaliyeed oo ku kala baxsan gobolkan dhexdiisa oo ku dhex qarsoon shacabka Mareykanka inay helaan fursad ay iyagu meel gaar ah isugu yimaadaan oo meel gaar ah ay ku wada kulmaan oo ay maartay ugu mashxaradaan u soo dhaweeyaan ugu maartay dabaal degaan ee guulaha waxbarashada ee carruurta Soomaaliyeed ay gaareen iyo waalidinta Soomaaliyeed ee carruurta daadhinaysa oo garab taagan oo ku dadaalay inay guusha ka gaaraan marka waa alxamdulillah waa sanadkii 8-aad oo sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan wuxuuna muujinayaa in umada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan gaar ahaan gobolka Ohio inay qiimeynayso waxbarashada iyo horumarka umada Soomaaliyeed ee dalkan degan isla markaana ay u muujinayso shacabka Mareykanka in waalidiinta iyo maaragtay community-gu ay qadariyaan waxbarashada.
Waa garta 12 ilmood oo Soomaali ah ayaa deeqahan waxbarasho helay 6 gabdhood iyo 5 wiil sida la ii sheegay. Marka bal waxaad iga warantaa dadka kale oo ajaanibka tartanka ma la galeen ilmaha Soomaalida oo ma Soomaalida taas ugu kormareen mase si kale wax u dhaceen?
Barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah Soomaalida kaliya. Dabcan ajaanibtu way ka soo qayb galaan, waa laga martiqaadaa madaxda gobolka iyo kuwa degmadaba inay yimaadaan, laakiin ujeedadu waxay tahay in ay barnaamij ay Soomaalidu iyada wadato oo dadkeeda ay ku abaalmarinayso wanaagga ay sameeyeen, lana muujinayo communityga muhiimadda gaarka u siinayo waxbarashada. Maxaa yeelay Zahra ay sidaa ka warqabto, dadka Mareykanka waxay moodaan dadka qaxootiga iyo ajaanibta dalkan yimaada inaanay waxbarasho iyo horumar iyo dadaal aanay sameyn oo aanay imaaratay waalidkood uusan qiimo badan gelin. Marka waa muhiim in communitygu ay ogeysiiyaan shacabka ay la degan yihiin inay qiimeeyaan waxbarashada, horumarka iyo maaragtay dadaalka ay ugu jiraan inay wax ka keenaan maaragtay waxbarashada.
Marka dhalinyaradan ilmaha yararka ah hadda iskuulada dhameystay, waa ilmihii iskuulada oo iskuuladii ayaa qiimeeyay waxbarashadooda markay ugu sara mareenna jaamacada scholarship u helay iyo inay helaan deeqa waxbarasho.
Dabcan waa runta, deeqaha waxbarashada oo jaamacadu bixiyaan waa kuwa gaar ah, deeqaha waxbarashada ee community u bixisana waa kuwa maaragtay ayidaad iyo maaragtay dhiirigelin ah. Dabcan scholarship oo 4 sano iyo wax bixinaya ma aha, waa in yaroo gacan qabsi ah oo ardaygu uu ama buugaag ku iibsan karo ama uu wax isaga bixin karo, laakiin community ka yimid community una uu muujinayo in ay wax gelinayaan ardadooda, waalidkana ay ku taageerayaan hawsha ay wadaan.
Waa tahay marka ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada ama ciyaalka Soomaalida ah Soomaali Mareykanka ah ee gobolka Ohio?
Runtii Soomaalidu aada bay u dadaalaan. Runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay waalidiinta Soomaaliyeed aada u qadariyaan, iyadoo luqaddu ay ku adag tahay, dhaqanku ku adag yahay, dhaqaaluhu culays ku yahay. Haddana waxaad aragtaa in Zahro jaamacaddan weyn ee ku taalla gobolkan ee loo yaqaano The Ohio State University in ilaa 1,000 arday oo gabdho iyo wiilalba leh Soomaali ah ay dhigtaan, jaamacada badan oo eriyada ku yaalana ay sidaas oo kale ay u buux dhaafiyeen. Runtii arday badan oo scholarship waaweyn helay oo ilaa Oxford iyo meelo badan maaragtay laga soo codsaday way jiraan. Qaar maaragtay u baahan in la ayido waalidkood ama maaragtay aanan haysanin taageero gurina way jiraan. Marka waxaan isleenahay barnaamijyadan oo kale waxay dhiirigelin u muujinaysaa kuwa soo koraya iyo kuwa maaragtay hadda iskuulada ku jira inay dadaal dheeraada muujiyaan waxbarashada maaragtay ay muhiimad siiyaan si ay dalkan uga faa'iidaystaan oo hadho ay u noqdaan dad wax tari kara nafsadooda, ummadooda iyo dalkooda Soomaaliya insha Allah.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagu haatan ka mid ah gudiga waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, horeyna uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee dowladda Soomaaliya. Wuxuu iga waramayay Dr. Cabdinuur 12 arday Soomaali ah oo 6 ka mid ay yihiin gabdho, 5 ka midna ay wiilal yihiin, oo toddobaadkan helay deeqa waxbarasho kadib markii ay heer sare ka gaareen hanaankooda waxbarashada. Waxaana kasii horeysay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Ayaan Maxamed oo ah hooyada dhashay Sucdi oo ah 18 jir, kana mid ahayd ardaydaasi noqotayna ardayga ugu sareeya sanadkan helayna deeqda waxbarasho ee Soomaalida gobolkaasi Ohio. Barnaamijkeenii qurbana waa naga intaay nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay Sara Cabdi Axmed, isla markaana la socodsiinaysa ayaa u dambeeyay idaacaddayada Fiidimo. Waxaana si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddayada aroornimo 6:00 subaxnimo, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.